Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă rog să deschideți la epistola a doua a lui Ioan. De aici vom avea o lecție în seara aceasta. Apostolul Ioan ne-a lăsat o evanghelie și ne-a lăsat trei epistole, apoi o mare carte profetică, apocaliptică, cu privire la sfârșit. În seara aceasta vom zăbovi puțin în cea de-a doua epistolă a lui Ioan. O epistolă scrisă către Biserica Domnului, în timpul când Biserica se afla în persecuții, în suferințe. Și să vedem ce putem învăța din acest cuvânt. Am să citesc toată epistola. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu va aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. Observați ce frumos limbaj și cum îl călăuzește Duhul lui Dumnezeu pe Apostolul Ioan să împletească un limbaj cu foarte multă încărcătură sentimentală, un limbaj aproape poetic, și să nu piardă din greutatea și din valoarea duhovnicească și din miezul puternic al învățăturii în ceea ce privește anumite corectări sau anumite avertizări sau anumite atenționări pe care, prin excelență, Apostolul Ioan le face Bisericii lui Hristos. Acești apostoli minunați pe care Dumnezeu i-a folosit și în primul veac al Bisericii au însemnat foarte mult pentru Biserică, pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mă gândesc la Petru, mă gândesc la Pavel, mă gândesc la Ioan. Să știți că oarecum lucrarea lor duhovnicească este legată de ceea ce se spune că știau să facă și făceau atunci când i-a găsit Domnul Iisus Hristos. Ce se spune despre Petru și despre fratele lui Andrei că făceau atunci când Domnul Iisus se plimba pe lângă pe malul Mării Galilei și i-a văzut pe cei doi frați. Ce făceau ei? Aruncau o mreajă în mare pentru pescuire. Și Dumnezeu va folosi pe Petru cu această mreajă. Îi va spune mai târziu că transformarea lui și chemarea lui va fi nu pentru pește, ci pentru oameni. Că mreaja Evangheliei va prinde mulți oameni și că Dumnezeu îl va face pescar de oameni. Nu e așa că la Rusalii o singură aruncare a mrejii și cât de mulți pești au fost în mreaja aceea de la Rusalii, cât de mulți oameni au fost prinși în mreaja Evangheliei, în mreaja dragostei lui Hristos, peste 3.000 de oameni. Tot pe Petru îl folosește Domnul și când aruncă mreaja prima dată între neamuri și îl trimite, chiar dacă duce un pic de muncă de lămurire cu el, până îl convinge, îl trimite pe Petru în casa unui ofițer roman. Și acolo iarăși aruncă mreaja și acolo iarăși Dumnezeu în mreaja Evangheliei prinde și pe neamuri. Asta este la Petru. La Pavel, ni se spune despre Pavel că în delednicirea lui, pe lângă că era teolog și era rabin și era învățat în legea lui Moise, orice evreu își învăța băiatul o meserie. Asta era o practică în cultura evrească de atunci. Nu știu dacă este și astăzi o asemenea practică, adică să știe copilul, să știe băiatul să facă ceva cu mâinile lui. O fie el doctor, o fie el avocat, o fie el businessman, o fie având el prăvălie sau ce business o fie având, că evreii sunt foarte tari în business. Dar evreul îl învăța pe băiat și îl trimitea la o meserie, să știe să facă ceva cu mâna lui. Dacă cumva businessul lui nu mai merge, nu mai e prosper, el să nu rămână să ia bani împrumut sau să facă altceva. Să se poată descurca, să știe să facă ceva cu mâinile lui. Și acest Saul din Tars a fost dat la o asemenea meserie și știa să facă corturi. Meseria lui era facerea corturilor, știa să construiască corturi. Era o inteligență, era o înțelepciune să știi să faci corturi. Corturile nu erau ca și cele de astăzi. Mergi camping și pui un cort acolo cu câțiva țăruși și vine ploaia și trece prin el și vine vântul și ți-l duce. Eram odată în Virginia, în Washington DC. Eram la școală acolo în Virginia și ne-am dus, era destul de aproape capitala și era o expoziție cu așezări ale oamenilor care trăiesc pretutindeni în lume și mai ales unde nu te aștepți și case de ale lor așa cum le construiau în locurile în care locuiau. Și era din Mongolia un cort făcut special și pus acolo în expoziția aceea, puteai să intri în cort. Era foarte interesant. Afară era foarte cald și umed și când intrai în cortul acela era răcoare. Nu era nicio ventilație, nu era niciun AC, nu era niciun sistem electric de aerisire. Puteai să verifici, dar așa era făcut cortul acela încât vara, când era cald, în cort ți era răcoare și iarna, când era frig, în cort ți era cald. Era o înțelepciune dată de Dumnezeu pentru cei care știau să facă corturile. Și noi știm că atunci când se întoarce la Dumnezeu, Sfântul Pavel devine un mare apostol care știe cum este alcătuită biserica, cum este alcătuit cortul lui Dumnezeu cu oamenii și ca nimeni altul, Sfântul Pavel are de la Dumnezeu o ungere specială și o învățătură specială despre cortul lui Dumnezeu, despre biserică, despre eclesia, despre trupul lui Hristos și toată taina lui Dumnezeu care este descoperită lui, ca unul care știe cum e temelia, care știe cum e piatra din capul unghiului, care știe toată construcția aceasta. Iar pe Ioan când îl găsim la Marea Galilei, de asemenea, împreună cu fratele lui, cu Iacov, unul dintre primii martiri, care va muri pentru Hristos, căruia îi se va tăia capul pentru credință, dar pe Ioan îl găsim împreună cu fratele lui, cu Iacov, și îl găsim împreună cu tatăl lor, ce făceau în corabie? Ce făceau? Dregeau mreaja, reparau mreaja. Adică mreaja din când în când trebuie reparată. Sunt anumite corecții pe care trebuie să le facem chiar și în lucrarea duhovnicească. Sunt anumite reparații, sunt anumite corecturi, sunt anumite realinieri, sunt anumite readuceri. Îmi spune fiica mea, mă sună una din fete și îmi spune: tată, mașina trage puțin pe dreapta. Ce să fie? Zic, poate un cauciuc e mai umflat, unul mai desumflat, poate trebuie alignment. Te duci la un shop și îți spune: oh, trebuie să faci alignment la mașină. Mașina, ca să meargă drept, trebuie corectată o anumită deviere care este. Așa că vom vedea la Ioan, în toate epistolele lui, vom vedea la Ioan în Evanghelie, vom vedea la Ioan în Apocalipsa, mereu această tendință de a corecta. De ce credeți că v-am spus această istorie cu cei trei? Așa? De dragul de a umplea timpul? Nu. Ci ca să înțelegeți un anume specific al lucrării lui Ioan. Ioan avea această chemare și el, cu o sensibilitate excepțională, sau cu, nici nu mi-ajung cuvintele, sau nu mă ajută suficient cuvintele, cu o sensibilitate duhovnicească de mare precizie, Ioan este cel care vine și spune: uite cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Uite cum lucrează adevărul, uite la ce să luați seama, uite la de ce să vă păziți, uite cum trebuie să fie umblarea în adevăr, uite cum trebuie să fie umblarea în dragoste, uite cum trebuie să se îmbine cele două, uite cum trebuie să creșteți, uite cum trebuie să umblați, uite cum trebuie să trăiți, uite cum trebuie să vă păziți de tot ce este periculos în jurul vostru. Și Ioan este mereu cel care vine și în biserica lui Hristos face aceste corecții. Trage aceste semnale de alarmă pune accentul pe Duhul lui Dumnezeu, pune accent pe Scriptură, pune accent pe umblarea în sfințenie, și o să găsim la Ioan aceste elemente, această caracteristică a drege mreaja, a drege ceea ce s-a stricat, a corecta, a repune pe linia care trebuie mersul și direcția. Tema acestei mici lecții pe care o avem în această seară, am intitulat-o Umblarea în adevăr și în dragoste. Umblarea în adevăr și în dragoste. Deci Ioan vine și face această corecție, face această subliniere, face această atenționare asupra credincioșilor și asupra Bisericii lui Hristos. Cum trebuie să fie umblarea în adevăr și în dragoste? Unii spun că umblă în adevăr, alții spun că umblă în dragoste. Unii pun accentul mai mult pe adevăr, alții pun accent mai mult pe dragoste. Ioan spune: nu, nu e corect așa. Nu e bine așa. Lucrurile nu trebuie duse în extremă. Există o umblare în adevăr și în dragoste. Și el vrea să ne arate în mica lui epistolă aici că aceste două lucruri aparțin împreună. Aparțin împreună. E ca și cum cineva mă întreabă și sunt mereu întâmpinat cu întrebarea aceasta: ce este mai important, frate? Ce este pe primul loc? Familia sau biserica? Îmi spun: dar de ce trebuie să pui familia și biserica în două categorii separate? Pentru că familia și biserica nu sunt în două categorii separate. Pe primul loc e Hristos. Și dacă Hristos e pe primul loc, atunci familia ta mică devine o biserică, familia ta de acasă devine o biserică mică și biserica ta mare de aici, de la Emanuel, devine o familie mare. Când Hristos e pe primul loc, nu trebuie să te stresezi și să te frămânți. Oare ce e pe primul loc? E familia sau e biserica? Zice, nu pot să mă ocup și de familie, nu pot să mă ocup și de biserică, trebuie să aleg. Nu trebuie să alegi. Trebuie Hristos să fie pe primul loc în viața ta. Și atunci familia ta devine o mică biserică. Și atunci biserica noastră devine o mare familie. Exact așa este și aici, ca și cum cineva l-ar fi întrebat pe Ioan, Ioan, ce zici, punem accent pe adevăr? Este câte unul din ăsta, Boanerges, așa, câte un Fineas din ăsta, plin de râvnă și spune, eu sunt cu adevărul, frate. Eu sunt cu adevărul și I don't care dacă mă mai pune, I don't care dacă le place, I don't care dacă nu le place, eu le spun așa cum e. Și în numele Tatălui îi lovesc și în numele Tatălui le-o spun și le-o spun că probabil că nu le place, că mai vine și cu versete și zice, știi că în vremea din urmă oamenii o să le placă învățături după să le gâdile urechea și după inima lor. Sigur că nu le place, vezi, dar eu le spun. Că le convine, că nu le convine, eu le spun. Și e greșit să gândești așa. E greșit să gândești că adevărul lucrează fără dragoste. În altă extremă, cineva poate să spună, știi frate, numai cu dragoste, nu poți, numai cu dragoste, numai cu milă, numai cu bunătate. Robert Schuller spunea aici foarte aproape de noi, în catedrala lui de cristal, zicea, nu mai vorbiți oamenilor de pocăință, nu le mai spuneți oamenilor că sunt păcătoși, trebuie să le builduim self-esteem-ul, trebuie să le ridicăm moralul, nu poți să jignești pe oameni, nu poți să le vorbești de păcat, de moarte, de pediapsă, de iad, de judecata lui Dumnezeu, nu vorbim despre asta, vorbim numai de dragoste. Și duci lucrurile în extremă. Ori în mica epistolă care o avem aici, Ioan, prin înțelepciunea lui Dumnezeu și prin ungerea lui Dumnezeu, ce face este că pune împreună umblarea în adevăr și în dragoste și spune, se poate ca și adevărul să umble cu dragostea și dragostea să umble cu adevărul și ele două nu au voie să se despartă. Ca și cum te-ar întreba cineva pe matale, uite, trebuie să te lipsești, dacă ar trebui să te lipsești de o mână, de care te lipsești? Păi cum de care te lipsești? Că ai nevoie de amândouă. Sunt lucruri care nu poți să faci fără două mâini. Nu este una mai, nu poți să spui, e mai importantă stânga, e mai importantă dreapta, care picior să ți-l tai? Nu? Stângul, că la fotbal dau cu dreptul și pe Lionel Messi, dacă îl întrebi, el dă perfect de bine și cu stângul și cu dreptul lui, dacă care să-i le tai? Care să-i îl tai? Nu te poți lipsi de niciunul. Dragostea lucrează împreună cu adevărul, adevărul lucrează împreună cu dragostea. Și ele numai împreună sunt eficiente și sunt valoroase și sunt aduc rezultat. Ce face Ioan în această epistolă? Este o epistolă scrisă pe la sfârșitul anilor 60, scrisă de Ioan deja bătrân de acum și îi se spune prezbiterul, adică bătrânul, și scrisă bisericii, dar foarte frumos ați văzut cum vorbește el și spune Doamnă, îi scriu prealesei Doamne, tratează biserica ca pe o doamnă. Îi privește la biserică cu stimă, cu respect, cu apreciere, cu dragoste. Și asta iarăși e ceva din care putem învăța, ceva frumos. Când vine cu salutul, versetele 1 la 3, deja în salut introduce tema. Deja în salut a și înțelegem despre ce vrea El să vorbească și ce va fi foarte important și ce înțelege El că El este, că este foarte important. Eu n-am mai mare bucurie. De fapt, asta este versetul 4. Versetul 3 în salut. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Vedeți? În adevăr și în dragoste. Și îmi place foarte mult versetul 4, când deja începe să dezvolte tema adevărului și a dragostei și a umblării în adevăr și în dragoste. Zice, m-am bucurat mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Ce observați dumneavoastră? Ioan este un om, chiar dacă spune lucrurilor pe nume, chiar dacă apasă și vorbește foarte direct, dar este un om fin. Este un om cu mult tact și cu multă înțelepciune și are o atitudine pozitivă. Vedeți, el spune, în loc să se lamenteze, să spună, vai, fraților, ce facem, că numai unii mai umblă în adevăr, ce facem, că nu mai știm ce să facem, majoritatea se duce de râpă, majoritatea merge în toate extremele, majoritatea nu mai ascultă de Domnul. El spune, nu, fraților, m-am bucurat că am aflat pe unii umblând în adevăr. Și când scrie lui Gaiu în cea de-a treia epistole, spune, eu n-am mai mare bucurie decât să știu că copiii mei umblă în adevăr. Foarte frumoasă mențiune, mamele din România scriu în scrisorile lor sau în e-mail-urile lor acest verset tinerilor care sunt plecați de acasă prin Europa sau prin America sau pe unde sunt plecați departe. Le scriu acest verset ca un salut foarte frumos. Eu n-am mai mare bucurie decât să știu pe copiii mei umblând în adevăr. Deci încă din salut, Ioan introduce tema umblarea în adevăr și în dragoste. Apoi ne spune că cu toată situația dificilă, încercări, necazuri, persecuții, învățături false, anticriști, învățători falși, oameni care sunt primiți, li se spune repede bun venit, intră cu erezia lor, intră cu învățătura lor și cu toate acestea el menține o atitudine pozitivă și spune să știi biserică, să știi doamnă, să știi iubită frățietate că m-am bucurat că am găsit pe unii umblând în adevăr. Iată trei lucruri la care ne oprim în această seară, în scurta noastră lecțiune. Felul cum pune Ioan problema, începe cu o rugăminte și spune, adevărul trebuie auzit și înțeles. Și o pune în forma unei rugăminți. Dar de fapt este, dacă o să observați mai atent, o să vedeți că este o poruncă, dar o pune așa frumos, așa subtil și cu grijă, încât rugămintea asta, porunca aceasta, o prezintă de maniera în care să fie auzită și în care să fie înțeleasă. Și acum, te rog, Doamne, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am primit-o, pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Vedeți ce apasă, ce direct, ce clar vorbește. Și totuși, când o prezintă, când o introduce, când o îmbracă în cuvinte, spune, te rog, Doamne, te rog, Doamne. Îmi place și să găsesc ideea asta la Sfântul Pavel, când scrie lui Filimon, îi zice, Filimon, pe lângă faptul că îi cere să-i pregătească un loc de găzduire, tu ești prietenul meu, tu ești unul din cei care mă susțin de-a lungul timpului, ești un om în care am încredere și ești foarte special pentru mine și foarte important. Și zice, știi ceva, Filimon, mai am un subiect foarte delicat pe care vreau să-l discut cu tine. vreau să ți-l trimit pe un rob de-a tău pe care l-am găsit în închisoare, s-a pocăit aici în închisoare, m-am ocupat de el, vreau să ți-l trimit înapoi. Aș putea să-ți poruncesc, dar zice, nu fac asta, nu-ți poruncesc, ce fac în schimb? Te rog, te rog să-l primești. Vedeți ce important este cum vorbești. Ce important este cum știi să-ți alegi cuvintele. Că același lucru poți să-l spui, dar de ce să nu-l spui frumos? Este câte unul care zice, I don't care, boom, și dă cu barda, și dă cu lopata, sau dă cu ceapucă. Nu. Duhul lui Dumnezeu e sensibil, e delicat, e foarte serios și merge la țintă, dar ne învață că trebuie să fim foarte atenți și foarte grijulii atunci când ne alegem cuvintele. Și când vorbește despre această poruncă a umbla în dragoste și în adevăr, Ioan alege să spună, te rog, Doamne, te rog. E vorba de poruncă, Doamne, și totuși te rog. E vorba, aș putea să spun, hei, țineți porunca, țineți poruncile, nici măcar nu e o poruncă nouă, e porunca de la început. Putea să spună Ioan, eu am auzit porunca asta pe când era nouă. Eram în odaia de sus, era joi, era ultima săptămână. S-a întors spre noi și a zis așa, vă dau o poruncă nouă. De ce era nouă? Că doar în tot Vechiul Testament voiește cu cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta, cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De ce era nouă? Știți de ce? Pentru că le spune acolo, în Evanghelia lui Ioan, spune Ioan, așa cum l-a auzit, zice, copilașilor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. De aceea e nouă. De aceea e nouă pentru că avem modelul lui, pentru că avem exemplul lui, pentru că avem pattern-ul lui. El este etalonul, el este exemplul. Și când ne-a spus-o, pentru prima dată, era nouă, zice Ioan. Acum nu mai e nouă, dar e de la început. Și e în limba greacă o rezolvare fantastică care vine și în epistola către în scrisoarea către Efes când spune pros agape. Dragostea din tâi, nu neapărat dragostea din tâi, dragostea de adolescent când aveai coșuri pe față și când credeai că te-ai îndrăgostit și că ești mort copt după nu știu cine și că dacă nu ți se răspunde la dragostea aceea, tu mori și se termină lumina, se termină viața. Nu! Pros agape înseamnă dragostea față de Dumnezeu să o ții mereu pe primul loc, să ții mereu prima. Întoarce-te la dragostea din tâi, îi spune Efesului, îi spune, pune mereu dragostea pentru Hristos pe primul loc. Să ții always the first things, keep the first things. Dar noi știți ce facem? Noi we measure in minor. Noi luăm lucrurile mici și din ele facem big stories și lucrurile mari și fundamentale și esențiale le lăsăm pentru altă dată. Ori aici Ioan vine și spune, Doamnă, te rog frumos, asta e prima poruncă, asta e porunca nouă, asta trebuie ținută pe primul loc, să umblăm în adevăr și în dragoste. Să umblăm în adevăr și în dragoste. Să nu facem niciun compromis nici de la adevăr, să nu facem niciun compromis nici de la dragoste. Să vedem cum lucrează ele împreună. Să vedem cum știu ele să se împletească și să se îngemâneze și să rezolve frumos orice situație atunci când sunt împreună. Deci, umblarea în adevăr și în dragoste, Ioan o prezintă la început ca o rugăminte. Apoi, sigur că da, ca să fie limpede și clar pentru oricine, ne spune bine de tot că este o poruncă și ne spune că trebuie să umblăm în adevăr și în dragoste. Trebuie să umblăm, e poruncă, nu e opțiune. E un imperativ, e obligatoriu. Nu e că dacă vrei, dacă îți place, dacă îți convine, când îți convine, nu. E o poruncă. Adevărul acesta trebuie practicat. E urgent, ca și cum ar spune, nu știu ce ar spune astăzi, dacă ar veni Ioan printre noi, tare mă tem că s-ar lua de cap. Tare mă tem că l-am dat afară din biserici și nu l-am primit pentru că nici nu cred că ar putea să vorbească de plâns. Sau nici nu știu ce ar face și ar veni și ne-ar spune, oameni buni, ce s-a întâmplat cu umblarea în adevăr și în dragoste? Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut cu porunca asta? Ce ați făcut cu simplitatea asta? Ce ați făcut cu centralitatea asta? Ce ați făcut cu prioritatea asta? Ce ați făcut cu ceea ce Domnul a spus? Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. Ce ați făcut cu asta? Cu umblarea în adevăr, cu umblarea în dragoste. Ar mai spune oare și astăzi, totuși mă bucur că am găsit pe unii umblând în adevăr. Mă bucur. Ar mai spune? Aici, în California, ar găsi câțiva aici, ar găsi câțiva dincolo, ar găsi câțiva dincoace, nu știu câți ar găsi. Poate că ar spune și pe la noi la fel. Am găsit pe unii umblând în adevăr și în dragoste. În prima lui epistolă, Ioan, v-am spus, urmăriți-l, studiați-l, ascultați-l, faceți liniște în sufletele dumneavoastră și o să auziți un Ioan care este foarte, foarte sharp, este foarte, foarte accurate, este foarte, foarte la țintă, dar și este foarte fin și atent când lucrează cu cuvintele. Și o să găsiți în 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 18, un lucru iarăși foarte simplu care o să ne surprindă, o să zică, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci să iubim cu fapta și cu adevărul. Să iubim cu fapta și cu adevărul. Ca și cum ar vrea să spună, copilașilor, dragostea are valoare numai în adevăr. Adevărul are putere numai în dragoste. Dragostea fără adevăr este fățărnicie și adevărul fără dragoste este dictatură și ură. Ele trebuie să lucreze împreună. Ele trebuie puse împreună. Și dacă vreți să vedem tema aceasta superb formulată și de Sfântul Pavel, la Efeseni, la capitolul 4, versetul 15, găsim o rețetă foarte simplă și sigură de creștere. E ca și cum lumea de astăzi toată caută, toată e ahtiată, e preocupată de rețete. De ce regim să ținem, de ce carbohidrați, de ce verdețuri, de ce fructe, de cum trebuie, ce trebuie. Și aici Pavel vine și spune în Efeseni, în 4 cu 15, o rețetă simplă de creștere. Știți cum spune el? Credincioși adevărului în dragoste, să creșteți în toate privințele. Este un verset care ar trebui să-l știm pe de rost. Te duci să vorbești cu copilul tău acasă, vrei copilul tău să crească, să crească frumos, să crească drept, să crească cinstit, să crească sănătos. Lucrează cu el în dragoste și în adevăr. Vrei să crească? Numai așa crește. Credincioși adevărului în dragoste. Vorbești cu soția, vorbești cu soțul. Nu poți să vorbești dacă nu vorbești în adevăr, dar și în dragoste. Nu poți să spui, vorbesc numai în adevăr sau vorbesc numai în dragoste. Lasă adevărul că dacă știe ea prea multe, ea nu-i bine să știe multe. Așa zic unii bărbați. Sau așa zic unele neveste. Orice el nu trebuie să știe. Nu știe toate. Atunci ai pierdut. Atunci nu ești credincios adevărului. Mă duc și îi spun acum să țină minte cât trăiește. Da, și face o rană sufletească fratelui sau sorei sau soției sau soțului sau copilului sau acelui om îi face o rană într-adevăr că te ține minte cât trăiește. Pentru că n-am lucrat în adevăr și în dragoste. A crește, spune Sfântul Pavel, înseamnă a fi credincioși adevărului în dragoste. Aș vrea, dacă măcar cu atâta ne despărțim în seara asta, să ne intre bine în cap și în suflet și în inimă și în oase și în toată ființa, conceptul ăsta biblic clar, că adevărul lucrează numai cu dragostea și dragostea lucrează numai cu adevărul. Și că ei nu trebuie separați. Sunt ca doi gemeni pe care n-ai voie să-i separi, n-ai voie să-i desparți și să pui accent pe unul sau pe altul. Este, deci, o rugăminte de a umbla în adevăr și dragoste. Este o poruncă de a umbla în adevăr și în dragoste. Știți, prea de multe ori încercăm să facem pe plac la toți, încercăm, zicem, îi ascultăm, le dăm dreptate la toți. Mi-am notat aici o ilustrație pe care am auzit-o de la Wurmbrand și o ilustrație foarte simplă și frumoasă, evreiască. La un rabin bătrân se duce în vizită un rabin tânăr și în timp ce era în vizită la el, vin doi oameni, soț-soție, pentru consiliere și rabinul tânăr îmi spune, îmi dați voie să stau și eu să vedem cum lucrați, să asist, să învăț. Sigur, zice, ia loc, stai aici și ascultă și privește. Și îl ia pe el, îl ia pe bărbat și îl ascultă și bărbatul spune cât de rea e femeia, câte probleme îi face, câte necazuri are și cum nu știe ce să mai facă și cum a ajuns la limita răbdării și toate cele. Și rabinul ascultă liniștit, nu-l întrerupe, îl termină, zice, mai ai... Nu am spus tot. Ai spus tot? Da, am spus tot. Zice, să știi, zice, că te-am ascultat cu atenție. Te-am ascultat cu foarte mare atenție și îmi dau seama că ai dreptate. Zice, vii mâine, eu meditez la problema asta, mă rog, și vii mâine, veniți mâine și vă dau soluție. O ia pe ea, pe femeie, să o ascultă, se plânge beata de ea, ce soț îndărătnic are, ce încăpățânat, ce pasiv, ce știu eu, nu știu, câte spune ea. Și se plânge și o ascultă și nu o întrerupe și o ascultă până la capăt și spune, mai ai, nu mai am, am terminat, asta e tot. Și spune femeie, zice, te-am ascultat cu grijă, te-am ascultat cu atenție. Și să știi că din cum ai pus tu problema și cum ai prezentat, îmi dau seama că ai dreptate. Dar zice, uite, mâine vii, veniți amândoi înapoi și eu până mâine meditez la problema asta și mă rog și vă dau o soluție. Pleacă și femeia și el se întoarce spre rabinul tânăr, zice, ce părere ai? Zice, maestre, n-am mai putut, abia am așteptat să plece femeia, că nu mai rezist. Am ascultat, am văzut cum lucrez, am văzut cum procedez. Le-ai ascultat pe el, i-ai dat dreptate. Ai ascultat-o pe ea, i-ai dat dreptate. Dar maestre, nu se poate să aibă amândoi dreptate. Rabinul bătrân se uită la el și zice, știi ceva? Eu cred că și tu ai dreptate. Vedeți, dar în Biblie nu e așa. Dreptatea e a lui Dumnezeu. Adevărul e Hristos. Dragostea e Hristos. Și vine Ioan până la urmă și face un statement atât de grav încât parcă uiți de toată, Doamnă, te rog frumos, copii, m-am bucurat, mă uit la paharul că e numai jumătate, dar nu-i jumătate, e un sfert. Și apreciez că încă nu-i gol de tot, mă uit la câtă apă este. Nu, vine Ioan acum și zice, știți ceva? Dacă cineva nu rămâne în Hristos, nu-l are pe Dumnezeu. Vedeți? Nu e că hai să umblăm cu mânuși, hai să facem un compromis, hai să le împăcăm și pe una și pe alta, hai să zicem că e ok și așa, hai să tolerăm, hai să fim toleranți, hai să punem problemele așa încât să iasă bine, să nu plece ăia care dau bani, dacă vorbim problema asta pleacă ăia tineri, dacă vorbim pe cealaltă pleacă familiile, dacă vorbim de problema cu tare pleacă ăia care dau bani, dacă vorbim de problema nu știu care pleacă ăia care vorbesc numai engleză și până la urmă zici, măi, cum să faci slalom? Bietul predicator trebuie să facă slalom printre toate problemele astea. Nu trebuie. Trebuie doar să fii credincios adevărului în dragoste. Că dacă spui cu dragoste adevărul, cât de târziu își face efectul. Își face efectul. Că nu tu lucrezi, ci cuvântul lucrează. Nu tu lucrezi, ci adevărul lucrează. Nu tu lucrezi personal cu forțele tale, ci Duhul Sfânt lucrează. Tu doar trebuie să fii credincios adevărului în dragoste. Atâta trebuie. Să te porți în adevăr, dar să te porți în dragoste. Să te porți cu dragoste, dar să te porți în adevăr. Fără minciună, fără falsuri, fără compromisuri, fără tot felul de ascunsuri sau alte lucruri. Nu. Credincios adevărului în dragoste. Și al treilea lucru, o rugăminte, o poruncă. Ioan vine și de-aia am spus că drege mreaja. Vine și face o avertizare și spune, zice, adevărul ăsta trebuie păzit și trebuie să vă păziți voi și trebuie să vă verificați voi, cum va veni Sfântul Pavel și va spune în Corinteni și celor din Corint și le va zice, cercetați-vă voi înșivă, pe voi înșivă, dacă sunteți în credință. Cercetați-vă, fiecare să se cerceteze pe sine. Mereu verifică-te, mereu vezi unde stai, mereu vezi dacă n-ai greșit, mereu vezi dacă ești și în adevăr și în dragoste. Și aici vine cu o avertizare extraordinară și spune de la versetul 7 la 11, zice, în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup, iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Și acum vine și apasă foarte tare și foarte direct. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Deci dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, adică învățătura lui Hristos, să nu îl primiți în casă, să nu îi ziceți bun venit. Vedeți ce serios spune problema și merge chiar mai departe și spune, zice, știți ceva, când ziceți bun venit unei erezii, unei toleranțe, unui compromis, unui amestec, ceva spiritual se întâmplă cu voi. Vă faceți părtași, vă infectați spiritual, vă afectează spiritual. Tu zici, apoi l-am primit, l-am ascultat, nu l-am contrazis că... Nu mi-am pus mintea cu el, că știți, asta este, l-ai primit în casă, l-ai ascultat, i-ai luat broșurile, i-ai luat casetele, i-ai luat învățătura și Ioan zice, asta te afectează spiritual. Când spui bun venit, când spui welcome, când spui, cred că e ok. Și tu simți în duhul tău că nu e ok. Dar zici, acum ce să fac? Că nu pot să-i spun. Nu pot să-i zic nimic. Nu pot să... N-am cum să zic. Și zice Ioan, dacă zici bun venit, te-ai îmbolnăvit. Te-ai îmbolnăvit spiritual. Aveți grijă, la toate ereziile acestea, la toți anticriști aceștia, la toți învățători aceștia falși. Și Ioan vine și trage un semnal de alarmă și zice, watch out, fiți foarte atenți, fiți foarte grijulii. Și sigur că curentul mare care era atunci era un curent numit gnosticism. Vine de la gnoză. Gnoza în limba greacă însemna un fel de cunoaștere prin mistere, prin, știu eu, un soi de misticism din acesta în care ți se revelează niște lucruri numai ție. Interesant e că numai tu ai luminile astea, nimeni nu le mai are ca tine și dintr-o dată tu ești un super spiritual. Și gnosticii ce făceau? Gnosticii și gnozele acestea, aceste revelații ciudate, nebiblice, care nu puneau accent pe Scriptură și nu puneau accent pe credința creștină, ci puneau accent pe o anume experiență mistică care se producea cu omul, de fapt, aceste revelații spuneau Hristos cel biblic, Hristos din Evanghelie, nu e real. În final asta făceau. Și unul din marile curente gnostice se numește docetism, atunci, prin secolul II, imediat, deci în secolul când erau deja părinții apostolici, adică ucenicii apostolilor, era Policarp, era Hermas și alți din cei care fuseseră ucenici de-ai apostolilor, ei se confruntă cu niște învățături din astea false, foarte, foarte periculoase. Și docetismul, pentru că vine de la cuvântul acesta docetai, care înseamnă iluzie, vin și spun că, de fapt, Iisus Hristos nu a fost real, nu a fost om real, nu a fost cu adevărat și om și Dumnezeu, a fost numai o iluzie că este om. Întruparea Lui, și spun, asta subliniază Ioan, zice, ăștia învățătorii, ăștia falsi, cel puțin în generația lui, cu asta se confrunta în generația lui, Iisus Hristos n-a venit în trup. A fost o iluzie, a fost un amestec, a fost... Și trebuie să ai o gnoză, trebuie să ai o revelație mistică, trebuie să ai o experiență din asta cu totul aparte, pe care nu o pot avea numai cei inițiați, și să-ți dai seama de aceste mari lucruri. Și ei respingeau pe Hristos din Evanghelie și spuneau, adevărata Evanghelie este Evanghelia gnostică, Evanghelia din aceste revelații ale noastre. Foarte, eu un șir întreg de ciudățenii, n-am timp să vi le spun acum, dar subliniez câteva. Ei spun că umanitatea lui Hristos nu a fost reală. Unul din mari docetiști, unul din mari gnostici din secolul II este Cerintus. Ce spunea Cerintus? Să vedeți ciudățenia din capul lui. Spunea, pe altă parte, Iisus Hristos a fost doar un om. Iisus a fost un simplu om. Hristos s-a coborât peste el la botez și l-a părăsit înainte de răstignire. Ce țăcăneală, ce ciudățenie, ce rătăcire, ce aberație. Ca să nu mai spun cum deja în secolul III, când a fost primul mare consiliu de la Niceea, la 325, s-a ridicat un preot din Alexandria, Egiptului, numit Arius, și a adus o întreagă învățătură ariană și a zis Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Iisus Hristos a fost creat de Tatăl, este inferior Tatălui, nu este de aceeași natură, nu este de aceeași esență, și a pus în discuție toată Trinitatea, toată teologia Sfintei Treimi și a dus în rătăcire pe foarte mulți. La 325 a fost declarat eretic acest arie și învățătura lui. 10 ani mai târziu au făcut un alt consiliu, mai regional, s-au adunat mai puțini episcopi și l-au exonorat, l-au l-au reabilitat pe Arie, 10 ani mai târziu, la 335. Și la 381, la Constantinopol, un alt consiliu a zis, dăm de pământ cu arianismul ăsta că e complet erezie, e complet fals, e dureros, face damage fantastic. Vedeți, și în secolele acelea, și în anii aceia de la început, și în timpul lui Ioan, și în orice generație, oamenii s-au confruntat cu învățători falși, cu învățături false, cu învățături nebiblice. Dar știți care este pericolul? Cineva spunea foarte bine, zice, cea mai periculoasă minciună este cea care este cea mai aproape de adevăr. Deci minciuna când vine, nu vine să spună, știi, eu sunt minciuna, mă primești sau nu mă primești, nu. Știți, din înțelepciunea populară, cum se spune că minciuna și adevărul s-au dus la scaldat. Da? Și când s-au dus la scaldat, sigur că și-au pus hainele fiecare deoparte și minciuna a ieșit mai repede, că era șiretlicul ei. A ieșit mai repede și s-a îmbrăcat în hainele adevărului. Și de atunci umblă prin lume și se dă drept adevăr. Că nu o să se dea drept minciună, știi? Îți minciuna, mă primești sau nu. Dacă spune că e minciună, spui, n-am nevoie. N-am nevoie. Da, dar umblă îmbrăcată în adevăr. Și spune că adevărul a ieșit din apă și a zis, cu riscul că umblu gol, dar nu accept să mă îmbrac cu hainele minciunii. Și de atunci umblă vorba prin popor care spune, adevărul, gol, goluț. Dar noi din Biblie învățăm în Scriptură și în această epistolă, în seara aceasta, altceva. Că adevărul are și el hainele lui. Adevărul înseamnă Hristos, dragostea înseamnă Hristos și când adevărul e îmbrăcat în hainele dragostei și când dragostea e îmbrăcată în hainele adevărului, ei lucrează amândoi ca o mână cu mânușa și lucrează împreună. Și noi trebuie să fim credincioși mereu lui Hristos în adevăr și în dragoste. Să umblăm în adevăr și în dragoste. Umblăm noi în adevăr și în dragoste? Se poate spune despre noi, voi sunteți aia puțini care faceți bucurie Domnului, că totuși unii mai sunt care umblă în adevăr, unii mai sunt care umblă și sunt credincioși adevărului în dragoste, chiar dacă nu sunt mulți, dar mai sunt. Să știți că mai sunt. Și aș vrea să fim printre aceia. În seara aceasta am fi avut o lecție foarte frumoasă despre Enoch. Și ca să nu vă fie foarte dor de Enoch, am să închei lecția mea cu poezie. Poezie care am învățat-o de la soția mea. Ea scrie poezii și recită poezii, așa am cunoscut-o eu și asta e printre primele poezii care le-am auzit de la ea. Și spune așa, cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche și într-o zi umblând așa mereu, el a ajuns în cer. Cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în vremea lui și Noe, așa umbla în vremea lui și Noe. Și mulți râdeau de el atunci în voie, dar n-au rămas sub primul curcubeu decât aceia ce au umblat cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în Israel Ilie, purtând mesajul sfânt ca pe o făclie și un car de foc l-a dus, ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul Lui, umblând cu El de mână și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi într-o zi în cer cu Dumnezeu. Ne dedicăm la rugăciune. Ce ne rugăm? Ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune, Domnul să ne dea har, Domnul să ne dea autoritate spirituală, ca să rămânem credincioși adevărului în dragoste. Să nu facem niciun compromis, nici față de adevăr și nici față de dragoste. Să ne dăm seama că e o rugăminte, să ne dăm seama că e o poruncă, să ne dăm seama că e o avertizare, dar să ne dăm seama că trebuie pusă pe primul loc. Trebuie pusă pe primul loc umblarea în adevăr și în dragoste. Ne rugăm în direcția aceasta.